UMateyu isahluko sechumi lanye. Wathi uJesu eseqedile ukulaya abafundi bakhe abalichumi lambili, wasuka lapho ukuyafundisa lokuchumayela emizini yabo. Kwathi uJohane esentolongweni esezwile ngemisebenzi kaKristu, wathumela ilizwi ngabafundi bakhe, wathi kuye,
"Wena unguwe ozayo, ingabe silindele omunye na?"
UJesu wabaphendula wathi kibo,
"Hambani limtshele uJohane lokho elikuzwileyo lelikubonileyo ukuthi iziphofu ziyabona, leziqhuli ziyahamba, labalobulephero bayahlanjulula, labangezwayo bayezwa, labafileyo bayavuswa, labayanga bayachunyayezwa ivangeli, ubusisiwe ongakhubekiyo ngami."
Kwathi labo bantu sebehamba, uJesu waqala ukukhuluma emaxokwini ngoJohane wathi,
"Laphuma laya enkangala ukuyabonani na? Umhlanga onyikinywa ngumoya na? Kanti laphumela ukuyabonani na? Umuntu ohambethe ingubo ezibuthakathaka na? Khangelani, abambethe ingubo ezibuthakathaka basezindlini zamakhosi. Pho laphumelani na? Ukubona umprofeti na? Yebo, ngithi kini odlula umprofeti, ngoba nguJohane okulotshwe ngaye ukuthi, 'Khangela, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho esiza kulungisa indlela yakho phambi kwakho.' Ngiqinisile ngithi kini, kakuvelanga phakathi kwabazelwe ngabesifazane omkhulu kuloJohane umbhaphathizi, kodwa omncinyane embusweni wezulu mkhulu kulaye. Kusukela ensukwini zikaJohane umbhaphathizi kuze kube khathesi, umbuso wezulu uyafohlela, labawufohlelayo bayawuphanga, ngoba abaprofeti bonke lomlayo bazisa kwaze kwafika uJohane. Uba livuma ukukwamukela lo ungu-Elija obeza kuza, olendlebe zokuzwa akezwe. Kodwa ngiza kusifananisa lani lesi sizukulwana na? Sifana labantwana abahlezi emdangeni bememeza abanye besithi, 'Salitshayela umhubhe kalisinanga, salililela kalikhalanga.' Ngoba uJohane wafika engadli enganadi, bathi ulomoya omubi. Kodwa indodana yomuntu yafika isidla inada, bathi, 'Khangelani umuntu oyisidli lesinadi, umngane wabathelisi lezoni.' Kodwa ukuhlakanipha kubonakaliswa ukuthi kulungile ngabantwana bakho."
Waseqala ukusola imizi okwakwenziwe phakathi kwayo ubunengi bemisebenzi yakhe yamandla, ngoba ingaphendukanga. Wathi,
"Maye kuwe Korazi, maye kuwe Bethsaida, ngoba uba kwakwenziwe eThire leSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngabe kade baphenduka bembatha amasaka bazithela ngomlodo. Kodwa ngithi kini, kuza kuba ngcono kulo iThire leSidoni ngosuku lokulahlwa kulakini. Wena-ke Kaphenawume, uza kuphakanyiselwa ezulwini na? Atshi, uza kwehliselwa endaweni yabafileyo, ngoba uba yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe lisekhona iSodoma kuze kube lamuhla. Kodwa ngithi kini, kuza kuba ngcono kulo ilizwe laseSodoma ngosuku lokulahlwa kulakuwe."
Ngaleso sikhathi uJesu wakhuluma wathi,
"Ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba ukufihlile lokho kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngoba kwaba kuhle kuwe ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba, ngakho oyaziyo indodana kuphela uyise, ngakho futhi omaziyo uyise kuphela indodana, lalowo indodana ethanda umambulela yena. Wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. Thwalani ijogwe lami phezu kwenu, lifunde kimi, ngoba ngimnene ngithobekile. Kungikhona imphefumulo yenu iza kufumana ukuphumula, ngoba ijogwe lami lilula, lomthwalo wami ulula.